Радиосы Сили, бүгін 31 август, якшембе күн микрофон алдында Ланда Шхарасова бүгін безнең тапшыруда. 90-чы елларда Татарстанга күченеп кайтучылар Путинга мөрәҗәгать әзерләгән. Украина мәсьәләсендә Көнбатышка каршы азык-төлек чикләүләреннән иң зур зыянны Русия халкы күрәчәк. Украина сугышы Башкортстандагы Таймаска да килеп җитте. Казанның 2-нче татар гимназиясе милли мәгариф үзәге дәрәҗәсен алачак.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 1990-чы елларда Татарстанга ирексездән күченеп кайтучылар Русия президенты прокуроры һәм Татарстан хөкүмәтенә мөрәҗәгать әзерләгән. Анда барлыгы 12 кеше имза куйган. Шуларның берсе Айрат Габдуллин белән әлеге мөрәҗәгатьне язу сәбәпләре турында сөйләштек.
Без аны таләп итәбез, хөкүмәттә бер генә төрле канун булырга тиеш. Бер төрле генә, чөнки ул канун хәзер бер вакытны язганнар, Татарстан гомумән юк кошаклар өчен дип 15 торак урыны билгеләгәннәр. Шул исәптән Иванов өлкәсе, Тверь өлкәсе, Түбән Новгород өлкәләре. Әмма ләкин хәзер Украинадан килгән кошаклар дигән сылтау белән Татарстанны тутыралар. Но шул ук вакытта ни өчен ул кошакларга һәр көнне 800 сум ярдәм бирелә һәм аларга фатир? Ә монда элек килгән кошаклар, Татарстанда калган кошаклар, алар шул ук вакытта кул сыйфатында торып калар. Әлегә аларга ярдәм дә юк, фатир да юк. Менә шуны таләп итәбез. Тигезлек булса, Россия законнары, Россия канунлары бер төрле бөтен мәсьәләне тикшергә тиешләр. Монда 200-лек килеп чыга. Бу теге илгәре безнең яшьлектә бер мәсәк бар иде. Мулла абзый, сезнең сыйрыгызны, минең сыйр бәре үтергән. Дигәннән соң мулла әйткән сыйрыңны бирәсең. Ай, ялгыз камын, сезнең сыйр, минең сыйрны бәре үтергән дигәнгә. Юк, инде Аллаһа Тәгалә гафу итәр дип әйтте. Менә шуңа охшас килеп бу мәзәк.
Сез бу мөрәҗәгатьне инде юлладыгызмы?
Зыйнабыз 28 көнне зур урам зыйны оештырмакчы булабыз, зур иттереп Казанда хөкүмәт үе каршында. Бәлкем берәр зылылык булмасмы дигән сыйфатта, чөнки без инде хакимияткә, хөкүмәт органнарына мөрәҗәгать итеп карасак та, стенага борчок сипкәндә кире генә кайтты. Бернинди җавап та ала алмадык. Менә шул мөрәҗәгать нигезендә без инде чыгабыз. Мөрәҗәгать кем мәртәле? Әлбәттә, мин уйланым, бөтен ирексездән күчеп кайтушлар чыгар дип, чөнки куркыттылар бөтенебезне, күбебезне. Күбебезне хәтта фатир исемлегеннән сызып ташладылар. Шул урам зыймаган чыкканга, хөкүмәтне мыскыл итмәгез дигән сыйфатта сәбәп тауып, күбебезне сызып ташладылар. Ә инде яңадан чыкса, хәзер нәрсә булып бетәр, ансы билгесез. Күбесе куркалар, чөнки хөкүмәт куркытып бетерде бөтен кешеләрне. Бөтен кешеләрне куркытып кына түгел, хәтта шул фатир исемлегеннән сызып ташлыбыз, сезгә сертификат бирмәбез дип, шундый хәл булуы ихтимал дип куркалар. Инде сеңелем сынап кына әйткән вакытта, менә минем яшемдә куркылга инде бер нәрсә калмады, куркылык сыйфатыбыз калмады хәзер. Ишсез, нисез яшәүнең сигенә килеп җиттек. Бу хөкүмәт безне шул дәрәҗәгә китереп җиткерде ки, хәтта урамга чыгып утырсаң да рәхмәт диюләр ихтимал.
Ә менә бу Татарстанга нәкъ башка милләт вәкилләренә урын табылуы, ә татарларга урын табылмавы, бу менә ничек бәяләнә сезнең күзлектән?
Россия хөкүмәтенең куркып алып барган сәясәтеннән. Чөнки татарлар Татарстанга күбрәк килсә, татар халкы күбәйгән дигән сүз була. Әгәр дә урысларны кертсәң, монда кем әйтмәсе ассимиляция башлана, һәм татарларны җиңәргә көч була. Менә шуңа китереп чыгаралар. Татарларга инде монда татарларны кимсетү, ул гомер-гомергә Явыз Иван шырыннан килгән нәрсә 1552 елдан башланган икән, татарларны мәсхәрә итү дип. Хәзерге хөкүмәт, хәзерге президент менә шул сәясәтне алып бара. Менә әле әйтәле, хәрбиләргә Залесный бистәсендә 2 өй төзеләр. Шәһәрләрдән килгән хәрбиләргә, безнең үзебезнекләргә түгел, чит шәһәрләрдән килгән хәрбиләргә. Шулай ук безнең шәһәрдә яшәгән Чернобыль фаҗигасендә катнашучыларны күбесен юкка чыгардылар, татарларны күбрәк. Ә урысларга анда да фатир бирделәр. Монда да шул хәл буласак, урысларга бирәчәкләр, татарлар түзем халык түзәр дигән сыйфатта торып калачак. Татарстан хөкүмәте шауламасыннар дип әйтә алмый, ул бер сүз дә әйтми. Авызына су капкан кебек, шәшәләр дип. Авызына капкан кольцаларын, аны нәрсә генә күрсәталар. Менә мәсәлән, кичә генә яңадан язып чыктылар. Татарстанда иң бай хатын-кызлар яши икән. Шулай Татарстанда иң бай ир-атлар яши икән. Менә шул дәрәҗәне төшермәс өчен Татарстан бер сүз дә әйтми. Әйтмәячәк тә, һәм Татарстан хөкүмәте шуңардан куркып яши дә хәзер бигрәк тә. Депутатлар сайлаушыры башланганда, алар актив яңадан эш башлаячак. Без сезгә фатир бирәбез, нисек булса торырсыгыз инде дигән сыйфатта. Юк, булмаячак, булмый. Мин инде бу гынакка кесәндә әйтә алам, булай кинәт кенә кисеп әйтеп түгел инде. Хабай Тәгалә кушмасын тагы шунча еллар көтәргә дип. Инде арлы бир нерсе мына ушул ирик майданына чыгып үзүң үзүң жондурсаң да бир нерсе да болмойт. Татарстанда бир нерсе да бир нерсе кабыл этилмешек.
Күрөбүз Россия казнасынан тибеклерге бул кошакларны тутуу үчүн акча биг эс берле ул. Ну субсидия деп айтамбы? Демек мына тибеклер өз акчасын алып барып була.
Мына мәсәлән яңа гына бик күп исап-хисап чыкты. Татарстан төзүлүш буенча беренче урында бара. Еллык планның 75% үтелгән дигән сүз бара. Бу инде әлбәттә күрсәтмә генә түгел, димәк бу әзерлек белән килә һәм аларга әлбәттә фатир бирәчәкләр Татарстан хисабыннан. Бу инде көтеп тормый килгән сертификатны, чөнки килгән сертификат ул билгеле, мәсәлән, үткән ел 17 сертификатның 5-е генә бирелсә, 12-се кая булган әлегә шатлы берсе дә белми. Һәм аны прокуратурага язып карадык, аннан да җавап килмәде. Фақат килдем киттем генә җавап яздылар. Монда бигрәк тә инде сертификат турында сүз булмаячак. Инде фатир бирү ягыннан аларга беренче иттереп, аларга бирәчәкләр. Чөнки Россия үзен күрсәтергә тиеш бит инде. Эмес кошакларны яклый, алар килгән кешеләр, кимсетелгән, әттеге кошаклар, ирексездән күчеп кайтучылар, алар килгән булмый инде болай булгач, аласа инде. Үз туган илләренә кайткан татарлар менә шул ярык-тарык буенда калдылар да инде.
Айрат Габдуллин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Украина мәсьәләсендә көнбатышка каршы азык-төлек чикләүләреннән иң зур зыянны Русия халкы күрәчәк. Азык-төлек бәяләре нык артыр, әмма көнбатыш азык-төлеге барыбер сатылыр. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Мәскәүнең 7 августта АҚШ, Европа берлеге, Австралия, Канада һәм Норвегиядә җитештерелгән күп кенә төр азык-төлеккә чикләүләр кертүе күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Чөнки Россия азык-төлекнең 40%-ын, күбесенчә балык, сөт, сыер ите һәм сырны читтән ала. Шуңа күрә бу чикләүләрдән беренче чиратта Россия кулланучылары зыян күрәчәк. Былтыр Русия быйылгы чикләүләргә дучар булган илләрдән барлыгы 17,2 миллиард долларлык азык-төлек кертте. Халыкара сәүдә үзәге мәгълүматларына караганда, шуның 9,2 миллиард долларлык өлеше быйылгы чикләүләргә дучар булган азык-төлек төрләре. Мәскәү теләгәнчә, кайбер көнбатыш җитештерүчеләре хәзер кыенлыклар кичерә. Үзләре җитештергәннең зур өлешен Русиягә сатучы ширкәтләр аеруча зур зыян күрә. Нәтиҗәдә Европа берлеге бу чикләүләрдән зыян күрүче авыл хуҗалыгы ширкәтләренә ярдәм итү өчен 170 миллион долларлык махсус фонд булдырды. Әмма Европа берлеге үз фермерларына ярдәм оештырганда, бу чикләүләрдән иң зур зыян күрүче Русия халкына ярдәм итү турында бернинди сүз әйтүче дә юк. Мәскәү рәсмиләре әйтүенчә, чикләүләр башланганнан бирле башкаларның төп кибетләрендә туңдырылган балык бәясе 6%-ка, сөт бәясе 5,3%-ка, сыр 4,4%-ка арткан. Ел ахырына кулланучылар кәрҗене 20%-ка кыйбатланыр дип фаразлана. Өстәвенә бу бәя артулар, булай да илдә инфляция дәрәҗәсе 7,5%-ка җиткән чорга туры килде. Иктисадчылар Путинның бу чикләүләре инфляцияны тагын да арттырачак дип кисәтә. Элек Мәскәүдә яңа икътисад мәктәбен җитәкләгән, хәзер Париж сәяси тикшеренүләр институтында эшләүче Сергей Гуриев бу чикләүләр нәтиҗәсендә инфляция артачак ди. Аның әйтүенчә, Мәскәү инфляцияны банк процентларын күтәрү белән киметергә тырышырга мөмкин, әмма бу Русиядә икътисади үсешнең тагын да кимүенә генә китерәчәк ди. 2014 елга 1% үсеш фаразланган булса, чынлыкта ул 0% булырга мөмкин ди Гуриев. Русия премьер-министры Дмитрий Медведев чикләүләр яхшы нәтиҗәләргә китерәчәк, читтән азык-төлек алуны туктату илнең үзендәге җитештерүчеләргә тәргиш бирәчәк диде. 12 августта Ставропольдә чыгыш ясап, Медведев хөкүмәтнең моңарчы азык-төлек читтән күпләп сатып алыну сәбәпле игътибардан читтә калган авыл хуҗалыгына акча белән ярдәм итәчәген белдерде. Русиядә азык-төлек тармагы чыннан да зур үзгәрешләргә мохтаҗ. Илнең үзендә җитештерү кыйбат булу сәбәпле күп кенә төр азык-төлек читтән сатып алына. Шуңа күрә якын арада бу чикләүләр җирле җитештерүчеләргә иркенрәк сулау мөмкинлеге бирәчәк. Күндәшләрне алып ату җитештерүче өчен һәр вакыт файдага була. Шуңа күрә читтән азык-төлек кертүне тыю Русиянең авыл хуҗалыгы өчен бик яхшы хәбәр, ди Гуриев. Әмма бу Русиядәге инвесторлар шунда ук үз акчаларын азык-төлек җитештерүгә кертәчәк дигән сүз түгел. Украинадагы кризис чишелү белән ул чикләүләр тиз арада бетерелергә мөмкин. Шулай ук Үзәк банкның банк процентларын күтәрүе инвесторлар өчен бурычка акча алуны тагын да кыйбатлатачак. Моннан тыш, тәэминатны арттыру проблемнарын да истә тотарга кирәк. Читтән сыр алу тыйылган икән, Русиянең үзендә сыр җитештерүне арттыру өчен күбрәк сөт кирәк булачак. Әмма бу чикләүләр Европа берлегеннән сөт алуны да тыя. Ә Русия сыерлары Путин кушканга карап кына сөт бирүне арттырмаячак. Өстәвенә, Русиядә сөт җитештерү Европа берлегендәге караганда 30%-ка кыйбатрак чыга. Сыр җитештерүчеләр бу бәя аермасын кулланучылар хисабына каплаячак. Алар шулай ук бәяне арттырганда илдәге сыр кытлыгын да истә тотып арттырачак. Русия хәзер башка чит илләрдән, шул исәптән Европа берлегенә кермәгән Европа илләреннән, якын көнчыгыштан һәм Латин Америкасыннан азык-төлек алуны арттырырга тели. Әмма Вашингтон белән Брюссель андый илләрне игътибардан читтә калдырмаячак. 11 августта Путин Сочида Мисыр президенты Габделфаттах Сиси белән очрашканнан соң Русияның азык-төлекне Мисырдан сатып алырга җыенуын белдерде. 15 августта Европа берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Брюссельдә очрашып, Европа берлегеннән зур ярдәм алучы ил булган Мисырга һәм Русия базарында Европа берлегенең урынын алырга теләүче башка илләргә ничек итеп бердәм рәвештә җавап бирү турында сөйләште. Җавапның нинди булачагы турында мәгълүмат әлегә игълан ителмәде. Мәскәүдә рәсмиләр азык-төлек чикләүләренең игълан ителгән бер елга сузылмаячагына өметләнүләрен белдерде. Алар бик узак дәвам итмәс дип өметләнәм, диде 18 августта үз урынбасарлары белән очрашуда Русия хөкүмәте башлыгы Дмитрий Медведев. Чикләүләр узаграк дәвам иткән очракта да бик кырыс булмас. Көнбатышта җитештерелгән Русиядә тыйылган азык-төлек таможня берлегендәге Беларус һәм Казакстанныкы буларак Русиягә керә башлар дип өметләнергә дә нигез бар. Русиядә тыйылган азык-төлек Казакстан белән Беларуста тыйылмый. Европада җитештерелгән азык-төлекнең ничек итеп Беларус яки Казакстанныкы булачагы аңлашылмаса да, Медведев бу илләрдә зур күләмдә өстәмә кыйммәт кушылганнан соң инде бөтенләй яңа товар килеп чыгуын белдерде. Шулай итеп, Беларус белән Казакстан арткы як ишекләре буларак кулланылырга, нәтиҗәдә Путин чикләүләренең халыкка тәэсире киметелергә мөмкин. Ул очракта бу чикләүләрнең максаты көнбатыш азык-төлеген чыннан да тыю түгел, ә Русия җәмәгатьчелеге фикерен Кремль файдасына туплау дигән сүз.
Наиф Акмалның әлеге язмасы белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 сентябрьдә Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2 татар гимназиясында милли мәгариф үзәген ачу тантанасы була. Казан шәһәре мәгариф идарәсе җитәкчесе Илсур Хадиуллин бу үзәкне милли мәгариф өлкәсендә бер адым алга китү дип әйтә. Бу гимназиядән татарча укыту һәм тәрбия тәҗрибәсен башка мәктәп һәм гимназияларга тарату үзәге итеп күргә теләүләрен белдерә ул.
Безнең Казанда быел республикада беренче тапкыр милли мәгариф үзәге ачылачак. Ул безнең 2 гимназия базасында дорожные карты программы буенча узган елда без шушы гимназия территориясендә 120 урынга исәпләнгән балалар бакчасы ачтык. Менә хәзер шушы балалар бакчасы белән бергә 2 татар гимназиясе ул милли мәгариф үзәген тәшкил итәчәк дип барлыкка китерәчәк. Бу беренче үзәк. Беренчедән без шулай итеп милли мәгариф өлкәсендә яңадан бер адым ясыйбыз. Балалар бакчалар белән бергә мәктәп арасында программада эзлекле рәвештә милли үзаңны, милли фикерләүне балаларны үз телләрендә өйрәтү, белем алуга юнәлдерелгән чаралар күп булачак. Бу беренче адым. Аннан соң иң мөһиме бу милли мәгариф үзәге предметларны, фәннәрне татарча укыту белән генә чикләнми. Безнең монда милли көрәш, шулай ук seksiyasi ishlab kelyapti ko'p yillardan beri, u da o'zining ishchanligini kengaytirsak, undan so'ng yangidan boshqa sport turlarida muzeyda ochilgan muzey kompleksi shakllandi bu maktab ichida. O'zimizning milliy ma'rifatimizni, tariximizni, madaniyatimizni olg'a o'stiruv maqsadidan bir ko'pgina ishlar olib boriladi. Undan so'ng maturitet rekonstruksiyadan so'ng boshqana ochila aktlar zali bik niq o'zgarishga ia bo'ldi. Umuman olganda maktab, milliy ma'rifat muzeyi ul ichki tishki yoqdan ham o'zgarmay, ichki yoqdan da bik niq o'zgaradi. Tishki yoqdan ko'zga tashlanadigan o'zgarishlar ul onun bik maturitet ta'minlanuvi, undan so'ng territoriyada sport maydonchasi bo'ldiriluvi, onda bolalarning salomatligini yaxshilatish uchun традицион формулар, бәлки не традицион формулар кулланып рөхсәт алырга кирәк инде моның өчен әлбәттә шушы юнәлештә эшне алып бару да күздә тотыла. Әгәр дә кыскача гына әйтсәк, милли мәгариф үзәге ул Татарстан белән генә чикләнеп кала торган үзәк түгел. Россия төбәкләреннән аннан соң әйтергә кирәк башка шикилләрдән ерак һәм якын шикилләрдән килгән милләттәшләребезне кабул итү, аларны үзебезнең тарихы белән таныштыру, аларга ярдәм итү бер ресурс үзәк булып торыр. Һәм алга таба мин үлем безнең милләтнең берләштерүдә иң төп мәгариф өлкәсендәге ныклы, ышанычлы адымнарның берсе дип мин моны атар идем. Чөнки монда әйтергә кирәк, иң беренче итеп әйткәндә, бу балалар бакчасы белән мәктәпнең синтезы. Шуңа күрә бу бик мөһим безнең өчен. Балалар бакчасында ана телендә тәрбия кыла, ала, аннан соң мәктәпкә күчә. Бу бер үзәк. Без моны тиләргә, аңлатырга һәм күрсәтергә тиеш. Матди базасы аны бик нык, кадрлар белән ул тәэмин ителгән, телләр укыту яхшы алып барыла. Ул безнең беренче унлыкка кергән мәктәпләрнең берсе рейтинг буенча.
Бу милли мәгариф үзәге башка гимназияларга үрнәк булып торачак инде киләчәктә, һәм инде берәр төрле методик ярдәм дә кыла алачакмы?
Әлбәттә, без аны шул максаттан ачабыз да, чөнки аның тәҗрибәсе зур, һәм ул башка татар мәктәпләрендә татар телен әдәбиятын укыту буенча чиктәбәкләр ишендә бер өлге булып торыр дип ышанабыз. Һәм ул шулай булачакта. Фәнни эшчәнлек буенча бик ул безнең Казан федераль университетының база мәктәбе булып исәпләнә. Шуңа күрә бу федераль университетның укытучылары төрле юнәлеш буенча, математика дип әйтәсезме, телме, чит телләр буенчамы, алар рәхәтләнеп анда килеп укытып, бергәләп эшләп, төрле мини-лабораторияларга укучыларны чакырып, фәнни эшчәнлекне укучыларның проект эшчәнлеген үстерү өстендә уртак бер проектлар булачак безнең.
Казан шәһәре мәгариф идарәсе җитәкчесе Илсур Хадиуллин булды. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Әхмәтҗанова сүзләренчә, бу гимназия беренче чиратта барлык татар уку йортлары һәм гимназиялары белән турыдан-туры эшләячәк. Анда методик үзәк булдырылачак.
Республикабызда барлыгы 39 татар гимназиясе эшләп килә. Бу инде 853 татар мәктәбе, шулар арасында 39 бер безнең татар гимназиясе. Һәм инде алар арасында иң нәтиҗәле һәм иң алдынгы эшләүче гимназия ул безнең Шәһәбетдин Нәҗәни исемендәге 2нче татар гимназиясе Казан шәһәренең. Милли мәгариф үзәге итеп үзгәртү турында нәрсә асыл нәрсәле. Беренчедән, бу гимназия безнең инде алга таба барлык татар уку йортлары һәм беренче чиратта гимназиялары белән турдан-туры эшчәнлек алып барачак, ягъни методик үзәк булдырылачак. Моннан башка Татарстанга түгел, әбәлки бүгенге көндә Татарстаннан читтә булган татар гимназияләре менә Башкирияда безнең бар, Оренбург өлкәсендә бар, Кырымнан бик нык кызыксыналар, Самара, Саратов, ягъни умуман алганда башка регионнардан да төп менә сорау, игътибар килә бит инде Казанга һәм эшчәнлекне методик ярдәмне оештыру буенча нәкъ менә шушы уку йорты салып алынды инде милли мәгариф үзәге буларак. Гимназия белән балалар бакчасы арасындагы дәвамчанлык һәм балалар бакчаларында ана телен укытуның үзенчәлекләрен бүгенге сәтендә чын мәгънәсендә ачып салырлык уку йорты безнең яшы гимназия. Ну, ачу инде күздә тотыла 2 сентябрь көнне. Бу яңа оешма түгел. Бу уңышлы, дәвамшамлы эшләп килгән оку йорты.
Бу үзәк булгач, монда кадрлар мәсьәләсе ничегрәк булачак, алар артачакмы яисә?
Беренче чиратта әле бүгенге көндә аның статусын күтәрү үзе максат итеп куелган. Чөнки инде менә кадрлар мәсьәләсенә килгәндә, бүгенге көндә анда югары категорияле, югары квалификацияле укытучылар эшли, шуңа күрә аны тагын да киңәйтү беренче таләп итеп куелмый, ә менә җиһазлау ягыннан, яңа технологияләр белән җиһазлау ягыннан билгеле эш бер-бер артачак, бер-бер каралачак. Моннан башка безнең инде полилингваль үзәк дибез эшләп килә. Һәм инде нәкъ менә шушы үзәккә тоташу һәм алга таба югары уку йортларының укытучылары белән бердәмлек эш оештыру менә монысы инде каралган. Ягъни бу теге ниндидер яңалык ачу түгел, бу бары тик булган әйбернең статусын үз тиешле дәрәҗәсенә күтәреп кую безнең тарафтан бу очракта. Алга таба билгеле инде менә методик үзәк дигән билгеле алга таба да шушы үзәктә алып бару күздә тотыла билгеле.
Фәнни эзләнүләр, фәнни тикшеренүләр һәм балаларга шушы фәнни тикшеренүләр нәтиҗәсендә яңа методика булдырулар да киләчәктә планлаштырыла торгандыр инде.
Монысы инде моның бер гимназиягә генә без аны әйтә алмыйбыз, чөнки аларның планлаштыру вакыйгалары да бар. Безнең инде монысы өчен безнең бит инде мәгариф институтында бар безнең хәзер милли идарә, милли кафедра белән лаборатория. Аның эшчәнлеге бермә-бер югарылыкка күтәрелде, берничә дәрәҗәгә. Монда яңа кадрлар алынды безнең менә методик эшне әйдәп бару өчен. Моннан башка институт филологии, межкультурных коммуникаций, развития филологии һәм мәгълүматлар бәйләнешләре институты. Без куга култыкынып эшлибез, нәкъ шушы милли мәгариф юнәлешендә, ягъни менә бу мәгарифнастрой институты, икенче гимназия, институт филологии, филология институты һәм министрлыкның куга култыкынып эшләве булачак.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Әхмәтҗанова булды. Бу гимназия 2012 елда татар балалары өчен элитар уку йорты булачак дип тә белдерелгән иде. Май аенда ул чакта премьер-министр булып эшләгән Зилә Вәлиева җитәкчелегендә мәгариф министрлыгы фәннәр академиясе вәкилләре катнашында җыелыш узды. Анда Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Рина Закиров Актаныштагы гимназия-интернатны күз алдында тотып, татар элитасы башкаларда әзерләнергә тиеш дип әйткән иде. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1990 елның 30 августында Татарстан Дәүләт Шурасы республиканың мөстәкыйльлеге турында декларация кабул итте. Хәзер бу көнне кемдер республиканы көне, кемдер шәһәр көне дип атый. Суверенитет безнең ышанычыбыз һәм өметебез. 30 август безнең сәяси милли бәйрәмебез дип җырчы Гөлсада Сафиуллина.
Азатлыкны аласыбызга ышанычыбызны югалтмыйча яшәп, ниһаят, нашы суверенитет дигән нәрсәне кыйпылчыгым булса да, без алдык, ала алдык. Бу безнең нәрсә? Ышаныч. Бу безнең ышаныч. Безнең ышаныч белән яшәүебез иде. Һәм шуның бер дәлиле, 30 август, менә шушы безнең теге ышанычларыбыз акланмады тулысы белән дип сөйләсәк тә, 30 август ул барыбер безнең күпмедер дәрәҗәдә җиңү көне. Шуңа күрә без аны онытырга тиеш түгел. Ул безнең хәтер. Хәтерне югалтырга ярамый. Шушы бәйрәмне үткәрү өчен, шушы суверенитетны алу өчен күпме кешеләр башларын да салдылар. Теге сугыш кан кыйыш булмаса да, Аллаһым биргәнә шөкер, сугышсыз кан кыйышсыз үтте инде бу нәрсә. Әмма ләкин бик күп кешеләр башларын да салдылар, саулыклары да бетте бик күп кешеләрнең. Арабыздан да киттеләр бик күп көрәшчеләр. Шуңа күрә мин барыбер бу 30 августны җиңүнең бер билгесе дип исәплим. Ул барыбер безнең җиңүебез. Күпмедер дәрәҗәгә алга китешебез. Шуңа күрә яшьләр өчен дә ул, безнең буын өчен дә инде ул онтылырга тиеш түгел. Онтырга безнең аны хакыбыз юк. Шуңа күрә менә шушы 30 август көнен онытмыйк, дуслар, бәйрәм итик, барыбер деген бәйрәм онытсаң онтылып кала. Әбейрем итсен, олдағы бұлынларға, балаларымыздың қатырына солса, күмілеріне солса, барыбір, ол біздің бейрем болып алашақ. Біздің милли бейремміз болырға тиешмейді. Дин бейремлері бар, сабан туйымыз бар, әммәләкен бұл біздің сияси бейрем. Бұл біздің болырға тиеш. Шоңа күрә, мен қалқыма барыбір шаныш білен қарайым, мен дегіне яңа буын келе, яңа буын арасында барыбір ашық фикірлі, өз аңын юғалтмаған, барыбір тегі көңілінді тірі көзенегі исен болған тірі көзенеклері әлі бар, шынды яшлар да келе. Ирік майданы ол уақытта ду келіп тұрды, өзіңіз білесіз. Анда шыннан да мүңәрләгән кіші болды, мүңәрләгән кіші. Әмінде ең алдағы сафларында шушы азатлық әрәкәтін ештұрушылар, ирләр, біздің ирләріміз болса, ондан соң олар тарихшылар, ғалимлер болды, саясатшылар да болды. Әм шулар білен бір рәттен, біз енді қатын-қыздардан сәнғат ақылләрі де болды, театр білгішләрі де болды, театр ақылләрі де болды. Әм шулар білен бір рәттен, біз сершылар, Уафира Ғизатулина, әм мен, біз бір қашанда бұл митингларыны қалдырмадық, әм онда шығыш ясап, тек жырлап қана қалмадық. Жырлар жырлап қана қалмадық. Бұл біздің, өзі біздің позиция біз еді. Оны ерікке ұмтылу, азатлыққа ұшану, біздің Татарстан мүстәкіл бола деген. Әлі менің бірінші званием, мақтаулы есімімді Татарстанның Атказанан артисты деген исімінде документта язылған Шаймиевнің не білен, имзасы білен язылған Татарский ССР. Әмірі менің званиемда шул Союзы Республика, мені Татарстан Союзы Республикасы келген болып неде, ішепләне. Но ондан сұңына енді біз республика деген кетті, аулақта союзны болды. Хәм енді бұл шыр, бұл ескеткеш, бұл зор біздің көңілдерімізді бек зор не, өзінің ішін ішіледі, ішін ішіледі. Гәрші шол лафиләріміз біздің арамыздан кетсе де, болмаса да, ол біздің мұна тігі байрақшылар болып қатырда қалды. Біз енді бір митингіда бізден башқа өтмәді, деп айтасын келе, тігі мақтану болмасын. Чөнки ул безнең позициябызны халыкка җиткерүдә, ул җырлау гына түгел иде. Кым бураны да, ул көзге ачы җилләрдә дә, кар урманнар, борынгы татарның моңлы көйләре дә ул вакытта җырланды. Һәм туганнар, тыңлагыз, кушылып җырлагыз. Безнең җыр тынычлык турында. Азатлык байрагы, чын хаклык байрагы, татар халкының үз кулында. Сүзләрне алыштырып, үзгәртеп, шундый җырларда җырланды. Шуңа күрә, күп булды инде бу җырлар. Күп, минем соңгы дискымда каһарман җырлар дип чыгардым. Ол жырларын көбісі шол майданда жырланды. Хаман сайын бір жыр жырланмады. Жыр ол майданның жүрегі болды. Бүгін сахнада телевизорларда яңғыраған жырлар ол біздің татар халқының нен дәрежесін түшіратырған, аның тігі рухын байытмей тұрған, рухын түбәрәйте тұрған жырлар болса, ол уақытта біздің жырларымыз халықның рухын нығытты, күтәрді, оның рухлығын арттырды, олақты аңға күш берді.
Жаршы Гүлзада Сафиуллина фикірлері білен біздің интернет сәхифемізде де таныш аласыз. Адресі біз azatlyk.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.